Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 3 iunie. La microfon sunt Tamara Grejdeanu
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, diversă și îmbucurătoare, așa cum se arată în prognoze. Ploile, mai ales în cele mai multe localități, vor face ziua bună și pentru orășan și pentru sătean.
Temperaturile rămân în continuare prietenoase și prielnice pentru sentimentul de bine. Vor fi 26-27 de grade între Briceni, Soroca, Iedeneț și Bălți. În zona centrală, incluzând Ungheni și Călăraș, dar și Chișinău, ori Tiraspol, sunt de așteptat 28-29 de grade, iar pe segmentul Leova, Comrat și Cahul vor fi 30 Celsius.
Rusia nu mai este atât de reticentă față de fructele și legumele moldovenești, a dat în ajun asigurări ferme premierul Kiril Gaburici. Oficialii ruși însă se feresc să fie la fel de optimiști. Moldova nu este încă pregătită pentru ridicare restricțiilor, a spus de exemplu unul dintre ei. În plus, o nouă inspecție de la Rosselhoznadzor pare să fi dorit să fie mai bine, dar a făcut ca întotdeauna. Exporturile de fructe spre piața rusă vor fi îngăduite deocamdată în exclusivitate doar companiilor din autonomia găgăuzierii. O convorbire la această temă peste câteva minute cu Viorel Chibriga, expert economic al Institutului Viitorul din Chișinău.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. S-au speriat fumătorii obraznici să jubileze acum oamenii care nu fumează? Eu zic să ne păstrăm calmul, susține autorul, referindu-se la aprobarea în lectură finală a pachetului de legi antitutun. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de William Totok, colegul nostru de la Berlin, își continuă astăzi serialul de relatări dedicat biografiei secrete a unui agent sub Hitler, Gheorghe Iudeș și Ceaușescu, pe nume Fritz Claus.
Să ascultăm însă mai întâi știrile redactate și prezentate astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Comuniștii pregătesc o moțiune de cenzură împotriva ministrului apărării Viorel Cibotaru, a anunțat Vladimir Voronin. Parlamentul European restricționează accesul deputaților Rusiei la Bruxelles. Sepp Blatter și-a anunțat demisia și organizarea unui congres extraordinar al FIFA și președintele american Barack Obama semnează actul libertății care oprește Agenția Națională de Securitate să mai stocheze metadate despre cetățenii americani care nu sunt suspectați de terorism. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile mai pe larg. Comuniștii pregătesc o moțiune de cenzură împotriva ministrului apărării Viorel Cibotaru. Anunțul a fost făcut de liderul PCRM Vladimir Voronin în cadrul unei emisiuni la Publica TV. Liderul comuniștilor moldoveni a explicat că s-a luat această decizie după ce ministrul apărării a spus că Rusia ar trebui considerată drept inamic potențial al Republicii Moldova într-o viitoare strategie de apărare. Ministrul Cibotaru a făcut declarația într-un interviu cu postul nostru de radio, precizând că aceasta este doar opinia sa personală. Aseară, Voronin a mai anunțat și că partidul său a decis că nu va mai participa la ședințele Parlamentului și că ar putea cere și demisia altor miniștri, cum ar fi cel de la Educație, Economie, Mediu, Tinere și Sport. Cităm, dacă nu își vor face treaba. Parlamentul European a luat măsuri împotriva unor diplomați ruși de la Bruxelles după ce Moscova a interzis accesul în Rusia 89 de persoane din Uniunea Europeană. Președintele Parlamentului European, Martin Schulz, a spus că, depinzând de anularea acestei liste negre, va fi restrâns accesul în clădirea Parlamentului European a ambasadorului Rusiei și a unui alt diplomat rus, va fi analizat caz cu caz accesul la membrii Parlamentului European a delegației Dumei de Stat și a Consiliului Federației și va fi suspendată activitatea Comitetului de Cooperare între Uniunea Europeană și Parlamentul Rusiei. Rusia a respins declarația Bruxellesului, iar ministrul adjunct de externe, Sergei Ryabkov, a spus că oricum deciziile forului european referitoare la Rusia sunt, cităm, de mult timp lipsite de simțul realității. Sepp Blatter și-a anunțat ieri seară demisia de la președinția Federației Internaționale de Fotbal FIFA, în urma numeroaselor scandaluri financiare și de corupție care au afectat organizația. Blatter, în vârstă de 79 de ani, aflat în funcție din 1998, a informat că va convoca un congres extraordinar în care își va depune mandatul și în cursul căruia va fi ales și succesorul său. Cotidianul New York Times și ABC News au anunțat, citând surse, că o anchetă a FBI-ului îl vizează direct pe Blatter într-unul din cazurile de corupție. Sepp Blatter tocmai fusese reales în fruntea FIFA săptămâna trecută pentru al cincelea mandat. Unul din liderii opoziției ruse, Vladimir Karamurza Junior, care se află în spital în stare gravă, și-a recăpătat conștiința după o săptămână de comă. Mihail Hodorkovski, unul din apropiații lui Karamurza, a anunțat acest lucru printr-un mesaj Twitter. Karamurza, în vârstă de 33 de ani, este coordonatorul unei organizații neguvernamentale fondată de Hodorkovski, Rusia Deschisă. Organizația a dat recent publicității un document critic referitor la liderul cecen Ramzan Kadyrov, un apropiat al președintelui Rusiei, Vladimir Putin. Karamurza a fost internat de urgență pe 26 martie cu simptome ale unei posibile otrăviri intenționate. Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere, Johannes Hahn, a declarat la Skopje, Macedonia, că liderii macedoneni au căzut de acord cu organizarea de alegeri anticipate anul viitor, luna aprilie, pentru a detensiona criza politică din această țară balcanică. Hahn a avut convorbiri cu premierul Nicola Gruevski și cu liderii opoziției social-democrate și ai societății civile. Macedonia a fost scena unor proteste masive în ultima perioadă, cu zeci de mii de oameni ieșind pe străzi pentru a cere demisia cabinetului acuzat de folosirea excesivă a puterii și de corupție. Și președintele Statelor Unite, Barack Obama, a semnat legea aprobată de Congres cu câteva ore înainte și care oprește Agenția Națională de Securitate să mai stocheze metadate despre milioane de cetățeni americani, precum numere de telefon și comunicații pe internet, fără ca aceștia să fie suspectați de acțiuni teroriste. Legea, numită Actul Libertății, apără viața particulară a oamenilor și anulează mai multe prevederi ale așa numitului Patriot Act, adoptat după atentatele din 11 septembrie 2001. Congresul a adoptat legea după dezbateri intense în ultimele săptămâni. Scandalul asupra acestui program de supraveghere american a fost dezvăluit de Edward Snowden acum 2 ani, care continuă să trăiască în Rusia. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. O sinteză a știrilor matinale, doamnelor și domnilor, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Pe site-ul nostru puteți accesa și o pagină specială dedicată alegerilor locale, Alegeri Locale 2015, cu portrete ale candidaților și dosare ale problemelor capitalei.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu expertul economic al Institutului Viitorul, Viorel Chivriga. Domnule Chivriga, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Chivriga! Așadar, oficialii moldoveni afișează un optimism vizibil privind posibilitatea reluării exporturilor de fructe și legume spre Federația Rusă, însă și aflarea unei inspecții a Rosselhoznadzorului este prezentată ca aducătoare de speranțe mari, după cum pare. Dumneavoastră împărtășiți, de exemplu, optimismul premierului moldovean, care zicea în ajun că, citez aici, Rusia nu mai este atât de reticentă față de fructele și legumele moldovenești?
Vedeți că, dacă vorbim noi de reticența care e vizibilă în raporturile comerciale, trebuie să înțelegem de unde vine această reticență. Și aici sunt două instituții pe care le consider eu instituții cheie, care au jucat un rol crucial în deteriorarea relațiilor comerciale între ambele state. Și în situația dată, eu cred că instituțiile statului ar trebui să manifeste puțin optimism, îl manifestă, dar asta nu înseamnă că relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă, în ceea ce privește partea comercială, deci vor fi mai bune.
Da.
E o situație care trebuie să fie gestionată, e o situație care trebuie să fie analizată și nu trebuie să avem mari așteptări luând în calcul că au mai existat situații similare, deci anul 2005-2007,
da,
în care practic s-a rezolvat unele probleme, dar situația a rămas incertă și ne-a produs dureri de cap din 2013 încoace.
În următoarele, așadar, săptămâni, exporturile de fructe spre Rusia ar putea fi reluate, cel puțin potrivit unor promisiuni, reluate însă mai degrabă după principiul piață de desfacere pentru loialitate politică sau geopolitică, să spunem așa. Exporturile spre Rusia se vor face exclusiv din autonomia găgăuzierii. Sigur că nu este nimic rău, domnule Chivriga, bineînțeles, în faptul că măcar o parte din agricultorii din Republica Moldova își pot vinde pe piața rusă produsele, dar este oare acest format de colaborare bazat pe discriminare ideologică oarecum, dacă doriți, unul corect și durabil care să bucure, într-adevăr, autoritățile Republicii Moldova?
Sigur că nu. Niște relații comerciale corecte, care se încadrează, deci, într-un spațiu existent, care a apărut după semnarea mai multor acorduri, presupune niște reguli foarte clare de joc. În cazul dat, dacă vorbim de selectivitate, aici, într-adevăr, apar dubii privitor la viitorul relațiilor comerciale dintre ambele state și, în al doilea rând, apar niște probleme foarte mari pe interior, în ceea ce privește câmpul concurențial. Eu nu consider că o recompensă pentru loialitatea unor regiuni față de, anume de Federația Rusă, față de cursul care este promovat de Federația Rusă, poate să aducă niște beneficii sectorului agroalimentar, dar și companiilor moldovenești. E un lucru care practic arată că problemele care au existat până acum, ele persistă și vor persista și pe viitor. Pentru Republica Moldova și pentru sectorul agroalimentar există și o altă opțiune, aceeași diversificare a exporturilor. Intrarea pe alte piețe care sunt interesante pentru agenții economici și care presupun o stabilitate. Dar, de fapt, menținerea, anume pe orbita pe care gravitează, deci, o serie de companii din Republica Moldova, din zone pe care le-ați menționat dumneavoastră, deci presupune, în primul rând, o supraviețuire pe termen scurt, nu mai mult. Și în același timp apare și o discordie aici pe interior. În cazul dat când două instituții din Federația Rusă, cum este Rospotrebnadzor și Roshoznadzor, decid unilateral ce regiuni și nu ce companii pot să exporte Federația Rusă, deja eu cred că e o asumare a unor obligații pe care le au instituții din Republica Moldova. E un amestec în treburile interne, deci, a Republicii Moldova.
Domnule Chivriga, iată, potrivit ambasadorului rus Muhammed și inspectorii ruși ar fi gata să facă verificările de rigoare și la celelalte companii, nu doar găgăuze, și că o altă inspecție ar urma să vadă dacă importurile agricole din Republica Moldova vor fi extinse. Dacă ați reprezenta o companie agricolă, ați miza pe această posibilitate vagă?
Eu, bine, deci aș privi lucrurile puțin altfel. Pentru mine ar fi mai interesant, anume, de a găsi piețe mai multe, piețe interesante pentru mine, unde pot să pătrund și să mă mențin. Dar în cazul dat, vedeți că există și o altă explicație. Dacă luăm chiar și regulile Uniunii Vamale, la care se referă oficialii din Federația Rusă atâta timp, ele sunt aceleași care sunt în vigoare și în Belarus și în Kazahstan, unde exportăm destul de mult și unde nu sunt probleme. Deci aici nu e vorba de încălcarea unor reguli clare, dar e vorba mai mult de unele preferințe și o atârnare, deci, într-adevăr, selectivă față de un proces și ține anume de comerțul internațional.
Același diplomat a spus că Moldova nu este încă pregătită pentru ridicarea restricțiilor. De fapt, ce ar însemna să fii pregătit pentru exporturile spre Rusia?
Probabil diplomatul, în modul în care încearcă să explice lucrurile, are în vedere, deci, loialitatea, deci, anume, a anumitor regiuni sau a Republicii Moldova față de cursul promovat de Federația Rusă. În cazul dat, dacă Republica Moldova ar arăta foarte clar că deraiază, anume, de la drumul pe care merge acum și arată o mai mare loialitate ca multe state din fostul spațiu CSI, ca exemplu Armenia, atunci problema s-ar rezolva la sine. Deci, în mod automat, toate companiile din Republica Moldova ar fi conforme prin aceea ce exportă în Federația Rusă, prin aceea ce produc și prin aceea ce doresc să producă.
Da.
Dar aici e o situație complet diferită. Deci, în parcursul la un an, și chiar un an și puțin mai mult, din septembrie 2013, au loc niște schimbări irreversibile. Companiile din Republica Moldova deja exportă cantități destul de mari, chiar pe unele poziții unde nu putea să acopere contingențele tarifare la exportul în Uniunea Europeană. Deci ăsta e un lucru care deja arată că sectorul agricol din Republica Moldova devine altul decât cel pe care l-am avut acum. Da, rezultatele sunt nu așa de mari cum sunt așteptările agenților economici, a populației Republicii Moldova, dar ele sunt. Dar... Și asta înseamnă deja un salt calitativ, un salt care nu convine foarte multor oameni, și în special din Federația Rusă, care nu-și doresc ca sectorul agroalimentar din Republica Moldova să fie unul modern, să fie unul performant și să fie unul care poate să se desprindă anume de pe orbita pe care a gravitat până acum întreaga economie a Republicii Moldova.
Da, pe de altă parte, domnule Chivriga, un lucru, cum să zic, interesant este că reprezentanții Rosselhoz, Nadzor, au sonorizat ideea unui program de colaborare bilaterală care presupune și, citez aici, instruirea specialiștilor moldoveni în centrele specializate din Rusia. Instruire, după cum se poate bănui, necesară pentru a înțelege mai bine rigorile de calitate, exigențele Rosselhoz-Nadzorului. Este oare atât de deficitară educația calității și standardelor în cazul exportatorilor moldoveni încât să aibă nevoie de o instruire specială pentru piața rusă?
Vedeți că noi avem o mulțime de acorduri de cooperare semnate cu Federația Rusă și cu alte state din CSI. Dar, de fapt, aceste acorduri de cooperare nu au dus la niște rezultate remarcabile în relațiile noastre, inclusiv în cele comerciale. Privitor la transferul de experiență, fie el din est, din vest, el este unul benefic. Dar aici trebuie să fim foarte atenți pentru a nu încurca anume transferul de experiență economică sau de alt gen cu cel de experiență politică. Și aici eu văd chiar un pericol foarte mare. Dar dacă apar niște tehnologii care sunt apropiate de cele europene sau de cele din vest, eu nu văd nimic rău. Dar trebuie să fim foarte atenți.
Pe de altă parte, domnule Chivriga, de ce piața vestică nu a devenit o alternativă tot mai fericită pentru companiile agricole moldovenești?
E foarte simplu. Pe piața din vest nu poți pătrunde atunci când dorești tu. Poți pătrunde numai atunci când ești așteptat și când propui ceva ce prezintă interes pentru consumator. E o piață imensă. E o piață care cuprinde circa 500 de milioane de consumatori. E cea mai mare piață. Sunt reguli foarte clare de joc. Sunt reguli sau reglementări care sunt în vigoare de mai mulți ani și care nu pot fi nici într-un caz încălcate. Și agenții economici în Republica Moldova cam au pierdut timp. Și am pierdut circa 10 ani, din 2005-2007. Dacă se reușea o reorientare pe piața de vest, rezultatele erau complet altele acum. Și nu mai dictau instituțiile rusești ce putem să producem, ce putem să exportăm și cum să exportăm. Aici eu cred că s-a pierdut foarte mult timp neînvățând o lecție, dar putem să învățăm acum. Și asta nu ar însemna că noi trebuie să abandonăm piețele din est.
Da,
suntem prezenți în Belarus, suntem în Kazahstan, parțial în Federația Rusă, trebuie să ne menținem, dar pentru noi prioritatea numărul unu ar fi diversificarea piețelor de desfacere. Da. Și asta ar include și piețele din vest, din est și din alte părți.
Așa să fie. Domnule Chivriga, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Viorel Chivriga, expert economic al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Alexandru Canțăr și Tamara Grejdeanu. Peste câteva minute o revistă a presei de astăzi. Acum însă Oana Serafim revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Comuniștii pregătesc o moțiune de cenzură împotriva ministrului apărării Viorel Șibotaru, a anunțat liderul lor Vladimir Voronin. Parlamentul European restricționează accesul diplomaților Rusiei la Bruxelles, care a răspuns la lista neagră a Moscovei. Sepp Blatter și-a anunțat demisia și organizarea unui congres extraordinar al FIFA. Președintele american semnează actul libertății care oprește Agenția Națională de Securitate să mai stocheze metadate despre cetățenii americani care nu sunt suspectați de terorism. Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere a declarat la Skopje în Macedonia că liderii macedoneni au căzut de acord cu organizarea de alegeri anticipate anul viitor în luna aprilie. Președintele Iranului a promis că țara sa va susține până la sfârșit pe liderul sirian Bashar al-Assad. Producătorul rusesc de arme Almazantei a anunțat că va furniza Iranului sisteme defensive antirachetă sofisticate S-300 imediat ce se va ajunge la o înțelegere comercială și un tribunal rus din localitatea Pskov a extins arestarea preventivă a unui ofițer de securitate eston acuzat de spionaj până la 4 august. Acestea sunt știrile de la mine, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org,
unde puteți accesa și o arhivă a reportajelor noastre TV. Emisiunea de astăzi, cu care vă așteptăm la Moldova 1, este despre poarta maritimă din sudul Moldovei, portul internațional Giurgiulești.
Cei doar 430 de metri de mal dunărean al Republicii Moldova îi conferă portului Giurgiulești statutul de port internațional. După circa 130 de kilometri de navigație pe Dunăre, navele ies în largul Mării Negre și de acolo spre întreaga lume.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
La 7:22 continuăm cu o scurtă revistă a presei. Portalul deschide.md publică un comentariu semnat de columnistul Ilian Chifu. El constată că Republica Moldova se află într-o stare de ambiguitate, iar populația este agasată de incapacitatea liderilor săi politici de a decide concret drumul spre care se orientează. Citez, e timpul pentru recompunerea alianței pro-europene, susține autorul. În opinia sa, două elemente fundamentale lipsesc pentru un tablou credibil și complet. Primul se referă la posturile ministeriale care sunt ocupate de personalități necredibile sau compromise. Al doilea element, continuă autorul, este cel care poate angaja încrederea populației. Citez, construcția încrederii costă, iar cetățenii Republicii Moldova vor aprecia mai mult un mare politician acuzat de nenumărate infracțiuni care se retrage, chiar nefiind probate fraudele. Am încheiat citatul. Despre felul în care a funcționat în ultimii ani, Consiliul Municipal Chișinău, scrie Adevărul în Adevărul Moldova, Alexandru Filimon. Autorul constată că Dorin Chirtoacă nu a avut o majoritate solidă în Consiliu, ci mai degrabă una conjuncturală. În material este citat expertul Igor Boțan, care subliniază că orașul Chișinău a funcționat în baza intereselor de grup, rezolvându-se problemele la pachet pentru a se evita blocajul. Sunt două grupări cu interese diferite și atunci când niciuna nu are majoritate, stai și negociază. Citez, ori ne îngropăm cu toții la olaltă, ori cu eforturi comune, ținând cont de interese reciproce, deblocăm situația. Așa a fost situația la CMC, conchide expertul. Într-un interviu pentru portalul anticorupție.md, experta în domeniu Laura Ștefan susține că în România, deși inițial politicienii au construit instituțiile astfel încât ele să nu funcționeze, cum era cazul DNA, acestea au găsit o energie internă și au început să aibă o viață de sine stătătoare. Întrebată despre ce ar trebui să preia Moldova din experiența României, experta a remarcat mai întâi faptul că România a adoptat niște legi foarte bune pe care le-a lăsat în vigoare o perioadă lungă de timp. De asemenea, notează Laura Ștefan, a fost foarte importantă și alegerea oamenilor potriviți la șefia instituțiilor. Un alt lucru care a fost esențial în România este faptul că procurorii sunt asemeni judecătorilor magistrați și se bucură de o anumită independență, pentru că, având un statut special, sunt capabili să reziste mai bine presiunilor care vin din partea politicienilor, spune experta.
Mulțumim, Tamara. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet, la rubrica Revista Presei.
Видимо, вот так, до влечения остаться этой лунь. fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, Parlamentul a aprobat în lectură finală pachetul de legi anti-tutun, care prevede interzicerea fumatului în locurile publice închise și semi-închise. S-au speriat fumătorii obraznici? Să jubileze acum oamenii care nu fumează? Eu zic să ne păstrăm calmul, s-ar putea să rămână totul cum a fost. Aș remarca mai întâi că aprobarea acestor legi se face foarte târziu. Câți ani au trecut oare de la proclamarea independenței Republicii Moldova? Mi se pare că mulți. Și abia în 2015, după ce mai mult de două decenii fumătorii obraznici ne-au tot obligat să inhalăm o travă, parlamentarii au mișcat un deget pentru a schimba starea lucrurilor. Dar oare nu se putea face asta încă în anii 90? Chiar trebuie să treacă decenii ca să realizezi că fumatul în locurile publice închise e dăunător pentru nefumători? Mai departe, legile astea cică intră în vigoare în mai 2016, adică peste un an. Bună treabă, deci trebuie să mai fumăm pasiv în baruri un an de zile. Mulțumim frumos pentru grijă, stimați parlamentari. Dar ce va fi după 31 mai 2016? Se va primeni țara? Eu nu mă îndoiesc. Noi multe legi bune avem care nu au niciun impact asupra cotidianului. Marea problemă în această parte a lumii e punerea în practică a legilor bune. Să luăm de pildă scara blocului, care pe mine mă interesează mai mult decât barul pe care îl pot ignora. Scara blocului nu poate fi ignorată sau abandonată. Și ce fac eu când un vecin agresiv și bădărănos începe a fuma pe scară? Cum îl responsabilizez? Cum fac eu ca legea să acționeze? Îi spun să nu mai fumeze pentru că există o lege anti-tutun? Chem poliția? Cum concret îl pun eu la respect aici în Republica Moldova? Și cum mă va apăra legea dacă vecinul acela o să vrea să-mi dea la bot? Sincer să fiu, aștept cu mare neîncredere luna mai a anului 2016. Nu cred că se va schimba mare lucru, iar până atunci mai avem luni de zile de făcut slalom printre fumători.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Într-adevăr, Fritz Kloska, fost colaborator al Sicherheitsdienstului nazist, știa exact ce fel de informații sunt importante pentru un serviciu secret, furnizând poliției politice din România o sumedenie de date valoroase din punct de vedere operativ. Astfel, într-o adresă din 1959, un major relefează raportul deosebit al lui Klaus la identificarea, arestarea și condamnarea unor persoane. În referatul de propunere de a se aproba trimiterea definitivă a agentului Klaus în RFG cu sarcini contrainformative, agentul Klaus este lăudat pentru sinceritatea sa și capacitatea de a rezolva cu succes probleme legate de activitatea informativă. Totodată, în materialele poliției politice se referează faptul că Fritz Klaus a furnizat informații operative care au dus la arestarea lui Grete Löw. Aceasta era o fostă colegă de serviciu a poetului sibian Oscar Pastior. Așa ca și alți etnici germani din România, tânărul Pastior fusese deportat între 1945 și 1949 la așa numita muncă de reconstrucție în URSS. Impresiile din timpul cederii într-un lagăr de muncă din Ucraina le-a descris într-un ciclu de poeme lăsate în custodia lui Grete Löw. Löw a arătat poeziile și lui Klaus, iar acesta nu a ezitat să o denunțe securității. Într-un material informativ predat ofițerului său de legătură în martie 1959, Klaus descrie împrejurările prin care a ajuns să afle de existența poeziilor lui Oscar Pastior, menționează că Löw i-a citit câteva texte pe care el le consideră antisovietice și dușmănoase. Ofițerul menționează că în urma acestor informații se va deschide acțiunea de verificare a lui Pastior. Din mențiunea securistului mai rezultă că Löw se afla deja în vizorul securității din cauza opoziției față de propunerea de a colabora. În 1959, securitatea a dispus arestarea și condamnarea lui Grete Löw la 7 ani de închisoare. După ce a fost pusă în libertate, ea a depus o cerere de emigrare în Germania. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Dimineața frumoasă, 7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, la finalul acestei emisiuni matinale.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări, reportaje. Punem punct aici. Moderatorii emisiunii de astăzi, Tamara Grejdeanu
și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.